Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 7 красавіка. Нашыя тэмы. Новы рэктар Полацкага універсітэта звольніў доктара навук Уладзіміра Лобача. Золатавалютныя рэзервы Беларусі зніжаюцца трэці месяц запар. Наклад тушкі адрэагаваў на кантрабанду цыгарэт з Беларусі. А зараз пра гэтае да іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
2 гады і 3 месяцы калоніі прысудзілі гомельскаму актывісту пенсіянеру Мусу Уладзіміру Няпомнящых. Яго вінавацілі ў абразе памочніцы пракурора Гомеля Алесі Жураўскай непасрэдна ў залі суда. 26 лістапада Няпомнящых быў на судзе над Георгіем Васіленкам. Пасля вынясення прысуду Няпомнящых нібыта выказаў пагрозу на адрас Алесі Жураўскай. Сам жа мужчына сцвярджае, што сказаў агульную фразу кшталту «арганізаваная злачынная групоўка» ці «вы за ўсё адкажаце» і то не адрасна ў бок прокурора. Удакладняе яго адвакат. На карысць пацярпелай Няпомнящых павінен заплаціць яшчэ 1000 рублёў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Кіраўнік незарэгістраванага праваабарончага цэнтра «Вясна» Алесь Бяляцкі выкліканы на допыт у следчы камітэт, паведамляе тэлеграм-канал праваабаронцаў. Але допыт не адбыўся. Як піша «Вясна», Бяляцкі запатрабаваў весці допыт і пратакол допыту па-беларуску. Гэта стала непераадольнай перашкодай для следчых. У выніку допыт быў перанесены на пятніцу 9 красавіка.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Полацкага дзяржаўнага універсітэта звольнены доктар гістарычных навук, этнограф Уладзімір Лобач, паведамляе Белсат. Лобач працаваў на гісторыка-філалагічным факультэце ВНУ з моманта стварэння факультэта каля 27 гадоў. Белсат адзначае, што этнограф быў адным з тых, хто паставіў свой подпіс пад зваротам у абарону бел-чырвона-белага сцяга. Каля месяц таму ў ВНУ змянілася кіраўніцтва, новым рэктарам універсітэта стаў Алег Раманаў. Ён і падпісаў загад аб звальненні Лобача.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Па стане на 1 красавіка міжнародныя рэзервовыя актывы Беларусі склалі 6940 мільёнаў долараў ЗША ў эквіваленце, паведамляе прэс-служба Нацбанка. За сакавік золатавалютныя рэзервы знізіліся на 174,5 мільёна долараў, гэта 2,5%. У лютым 2020 года скарачэнне было меншым – 1,2%. Агулам жа зніжэнне золатавалютных рэзерваў фіксуецца ўжо трэці месяц запарад. Ад пачатку года ЗВР знізіліся на 7,3%. Сакавіцкае зніжэнне ў Нацбанку тлумачыць выплатамі ўнутраных і знешніх валютных пазык на суму каля 310 мільёнаў долараў, а таксама памяншэннем кошту манетарнага золата.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Народнае антыкрызіснае кіраванне, лідарам якога з'яўляецца Павел Латушка, звярнулася да пастаўшчыкоў ліцэнзій беларускіх тытунёвых фабрык. У заяве падкрэсліваецца, што Беларусь адзін з асноўных пастаўшчыкоў кантрабандных цыгарэт у Расію і Еўропу. Толькі сёлета на мяжы з Польшай і Літвой было затрымана гэтай кантрабанды на мільён долараў. НАК папрасіла найбуйнейшыя кампаніі даць ацэнку практык, якія ўжываюцца партнёрамі кампаній у Беларусі. Адзначаецца, што нават легальныя паступленні ад гандлю тытунёвымі вырабамі праз акцызныя адлічэнні выкарыстоўваюцца для фінансавання рэпрэсій супраць мірных грамадзян.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.